كاب 4-14 فرقان ويكعكب 10-14 فرقان ناب 22 25 متر باند كمبغون ناب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفلو راديو دمص امريكا جميل حاموس 10-14 شمونتنا بإثيوبيا 14-15 بإرترا كم يمسيكم كبراتنا زينا خنا قدمينا دحريو وصل زجمرنا يون أبها قراء وركزم أخنا لزكولت إرتراويان كن قتلوئنا موزيكا رئيتوهم نونك أرمنا لكم ولنا مسانا صنحو علتاو زينا خنا قدم كم منيا
عندهم سخم زرزر زين أنهم سلست عبالات كونغرس يونايتد سيس أبي تيبيا قد سئلوا زلو خنطات ملوع أن عميقن مرمراك قبرن منيسر وزعي جون كيري تاويعهم قدما منيسر هاي لماريام دسالين زيد داقم حقاو سقومتي أبل إعلنة خباب الزهوبه كنوس دينا زبلو نحيل كراربان يونايتد سيس عابي شاقلو تفتيرو لالو مرحنة إثيوبيا قد صالي طفعات هيوات نمغتا نمرهوتات ديموكراسي بمخبار نايقوم نقر للزب كقبر نتسوي علو مالوم أبالات كونغرس يونايتد سيس كيت إلسون بيتي مكولمن توم إيمرن زخط تومولونا بمنيستر وزع يونايتد سيس جون كيري أبزل أخو دبداب بيوم أب إثيوبيا خلو أوروميا عمي أبستخايدة تمساسال تقاومو حال أورومو تتميتم أما أتكاعت آسي روميوم دحرمو بال أبز عمت الزخاء درو بمنقس استقلص حموشته قلنا تقول داي كربت بزلووم زتحبر النخاء بوحدو سبعان حموشن سبات ميتم اللويلوم تم أبالات كونغرس يونايتد سيس إثيوبيا أب لعلي أقدستو زباو قدايا زلوون ناينوح جزي وصيتاو الزمدنان شركنا ننتقيسهم بزون نيتيبيا ببعامتو زوها بحاجز عبي تيبيا ديموكراسي نختكبر عم مقبارون كوعلا اللويلوم مشارقتنا سبعة ومسالات زيقاتاتو من ناقهاسو قطنا نبكالق كنزور عين خيلون زبالوتم سلست عبالت كونغرس يونايتد سيس اتزقبر مرمران حقز تحاسو خوين انت ترخيبو قبو سقومت بموساد ملاش كوها بو نحات تيلو مالوم إذا خمسة لين كلوا بزحته ولا رأرمو أميركاوي نبذن برولاخ في لجزء يونايتد سيس من السوتا ختم من نابوليس قبل بيت مخر ختم من نابوليس عبدي وارسمي أبي تيبيا كل أرمي أب كرب استفاد رهوب كتن زجات أم موتن برت قبل علزي حادو سلامويان سبات عزية تشعيل اللخو خبلو تمالي أبزوج ومجلس عفليتهم بموت سلامويان سبات عزية تجنيق نصدرق ديات كأس نعثها بكم بالزبالو قبل بيت مخر ختم من نابوليس أبقون محبر سب أرمو من نابوليس ستطاو بمبال منقس إثيوبيا عبل على سلامويان سلفينياتات زيادة حايلي متقامو تطاو كبل اتصوع إلو معلوم عب إثيوبيا خلو أوروميا بستفات رهوكت بستتحازة سبات بقاتصالي يأسهروا اللو زاقد لعلى سلسة شحن حموشة ميتن سبات تأسيرو معلو خبلو وانا تحافي فيدرالس كونغرس أورومو أتو بكالة نقاقلي زوم كان مونغو توم استأسرو أتو بكالة قربة مخطل أبو منبر فيدرالس كونغرس أورومو أتو دجاني تافا مخطل لتحافي تو بارتي لوم تأسيرو ما لوزبالو أتو بكالة نقا أسعيبوم
كاون كسورتشي عمس متو مبالتو سووشي لكو تترسر نايتشو نيمبا كما راب شو اجم روسكا ونقاس كلام
بيقول صباح زي كاب 3500 تميتن زبزحو سبات تحيزم لو كما راب شو اجم روكساب ولقا دم بيدولو اب اروسي اكبابي اللي بابور مبزحتهم كا ابتزحال فمرجات ورادرتي تعذبتي تساتفتي دقفت زنور يوم زموتو سبات درول على 80 بصحلو على 300 خا زاتو زي تفلطي
اتهم حالو توم زي فلطو زبلوم سبات ليت ليت خاب ابيات ما اسرتي وسدوم ابي كم زاتوم زين فلطومينا زين فلطوم بزحت الله خبلو اتو بقلنا غان في او اي قال لي صمالو كاب ايتيوبيا خي وصانا اب ايتيوبيا خل اوروميا اب لعي سلاما وسلفنيتا ز توسدن اي حيل سغومتن ز تفصم قتلتن نموغاز بزبل نسن بز تصوع تقاوم وسلف عنقفات كم زغاطمو مدرخ افليطوم نزا بدي سابا سنبت ككايز تحاسب تقاوم وسلف من محدار تا ختما افلطو كم زي هابه ابالات امرر حمد رخت مالي اب زهابو غازيطا ومغليص مالو ابو منبرو بروفيسور بيينه بيتروس من محدار اديسابا نزا تقاوم وسلف افلطو خهبوم زلا اخو دبدابي ዝሃቦም ምላሽ ዝበልዎ እውን ብንባብ ኣንቢቦም እቲ ዝተሓተ ቦታ ብሰንኪ ልምዓት ናይ ትራፊክ ምፅባብ ዓበይቲ መንግስታዊ ትካላትን ሓያለ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ስለ ዝርከቦ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ ኩነታት ኣፍልጦ ንምሃብ ንፅገም ምዃንና እናፍለጥና ኣብ ካልእ ግዜ ንዝቐርብ ሕቶ ኣፍልጦ ከም ንህብ ንገልፅ ዝብል ምዃኑ እውን ገሊፆም ግን እዚ ዘእምን ምክንያት ኣይኮነ ንብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ
ዕለቱንም ይሁድ መረት ትምህርትን ብማይኖርበት ግዜ
ሰንበጢና መረፅና ትምህርቲ ኣብ ዘይለሉ ግዜ ዝጠቐስዎም ናይ ልምዓት ምክንያታት ብዕለተ ሰንበት ዝኾነ ስራሕ ልምዓት የለን መንገድታት ተሰሪሑ ተወዲኡ እዩ ካብ 4 ኪሎ ፒያሳ ናብኡ ዝኸይድ ተግባር ህንፀት የለን
ግን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባርን ንዘይምግባርን ገና ከምዘይወሰኑ እዮም ፕሮፌሰር በየነ ገሊፆም ብማሓውራት ዜና ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞ ምግላፅ እናተኸኣለ ይብሉ ግን ብሰላማዊ መንገዲ ክንገብር እንተበልና ከዓ የኣብዩና ዝበሉ ከዓ ኣባል ኣመራርሓ መድረክ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም እስክንድር ፍሬው ምላሽ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዑ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሙቕነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጅቡቲ ዝተፈፀመ ተግባር ህውከት ኣውጊዛ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ተቃውሞ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዓ ተሓለቕቲ ተቃውሞ ጅቡቲ ከም ዝብልዎ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ኣኼባ ብሰኑ ተኽሱ ከፊቶም 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ገሊፆም እዮም ተማልማሲኡ ዝወፀ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ጅቡቲ ናይ ምዝራብ ሓሳብካ ምግላፅ ብሰላም ናይ ምእካብን ናይ ዜጋታቱ መሰል ከኽብር ፀዊዑ ኣሎም መንግስቲ ቀፃሊ ህውከት ንምግታ ኣብ ፅምዶ ከኣቱን ኣብ 2016 ዓ.ም ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰላማውን ግልፁነትን ምዃኑ ንምርግጋፅ ልዝባት ክቕፅልን እውን ፀዊዑ ኣሎም መንግስቲ ጅቡቲ ሓይልታት ፀጥታ ተኽሱ ዝኸፈቱ ሓደ ካብ መንጎቶም ሰባት ምስ ሰጥቅዖ ምዃኑ ገሊፁ እዩ ኣብ መወዳእታ መንግስታት ሶማልን ብሩናይን በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመት ኤውሮጳውያንን ከየኽብራ ኣጊደን ዝብሉ ፀብጻብ እዩ ሰበስልጣን ሶማል በዓላት ክርስትማስ ሓድሽ ዓመትን ኣንጻር እስላማዊ ባህሊ እዩ መጥቃዕትታት ክዕድም ይኽእል እውን ክብሉ ገሊፆም እዮም ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ግን መንግስቲ ሶማል በዓላት ከይበዓል ከምዘይከልከለ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ ዜና በዝ ተፈፂሙ
የቕኒልና ምንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከም እውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይል ሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ምውዳእ ዝሓለፈ ውርሒ ሕዳር ንኹሎም ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ኤርትራ ናብ ሓደ ንምምፃእ ዝዓለመ ሓደ ጉባኤ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ሳድክ ኣመኻሪ ሰላምን ልምዓትን ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀልን ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ሓሳቦም ክህቡ ዓዲምናዮም ኣለና ዝሓለፈ ሰሉስ ቀዳም ክፋል ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና ንሎሚ ካብቲ ዶብ ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ናብ ተወልደ
ሕጂ ንኣብነት ገለ ምሁራት ሕጂ ንስኻትኩም ምሁራት ስለ ዝኾንኩም ብዛዕባ ምሁራት ጥራይ ክዛረብ ንመንግስቲ ኣብ ምስጣን ይውዕሉ ገሊኦም ከዓ ኣብ ምኩሓሓል ኣበይ ኣሎ እቲ ሚዛናዊ ንምዃን እንታይ ዝወስድ
እወ እንታይ መሲልካ ኣብዚ ተወልደ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እውን እቲ ምሁር ወይ እቲ ኢንቴሊጀንሳ ዝበሃል ሲ ኣካል እቲ ሕብረተሰብ ምዃኑ ኣይተርፉን ብዝኾነ ምክንያታት ፀግዕታት ክሕዝ ድማ ባህርያዊ እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ሕጂ እቲ ኣውራ ዝበልካያ ዘረባ ሲ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ናይ ምትፍንና ንሃልዩ ሲ መን ይኸተዓርቕ ዝኽእል ዝብል ኣሎ ሕጂ ክልተ ነገራት ኣሎ ሓደ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልትዩ እቲ ተቃዋሚ ከላይ እቲ መንግስትን ኣብ ሓደ ዓይነት ናይ ስቴልሜት ወይ ደው ምባል ኩነታት ክንስጉመሉ ዘይንኽእል እንታይ ደኣ ንታሕቲ ጥራሕ ንኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ሃገራውያን እንድሕር ኮይኖም ነቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ኮነ እቲ ተቃዋሚ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገርን እንድሕር ዝሓሉ ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ዘይፈተንዎ ሜላ እንታይ ኣዝያ እታ ዘተን ዕርቅን ስጋብ ሕጂ ስለ ዘይተፈተነት እሳ ንክትፍተን ብዕትበት ድማ ክትተሓስ እሳ ድማ ከም እንኮ ኣማራፂ ተወሲዳ ዝኾነ ኩን ዓቕምና ፖለቲካዊ ጸጋታትና ሆነ ዋላ ማህበራዊ ጸጋታትና ናብኡ አቅኒዑ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ብዛዕቡ ጥራሕ ክንዛረብ ንዕኡ ድማ ቦታ ክንትክ ኣለኹን ክእል ኣለና ሕጂ ከምዚ ኩነታት እቲ ቋንቋ ምትፍንናን ኣካል ናይቲ ዘሎ ግጭት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ልዕሊ ጎቦ ደይብካ ትጻረፍ ኣብ ባይታን ኣብ ጣውላን ኮንካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልካ ሰምዖ ነቲ ሓደ ንስኻ ድማ ክንክትስማዕ ባይታታት ክትፍጥር ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ እንድሕር ከምዚ ዘለናዮ ንብዙሕ ዓመታት ተጓዒዝናዮ ስለ ዝኮና መመሊሱ እቲ ሳዕቤናቱ ከይድ ስለ ዘሎ እቲ በሊሕ ንሃገር ሓልየ ንህዝቢ ሓልየ ዝብል ሓድሽ ዝኮነ ኣረኣያ ክፍጥር ክኽእል ኣሎ። እዚኣ ድማ ክትፍጠር ትኽእል ቀዳማይ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምርሚርካ ክትርድኦ ኣገዳሲ ይኸውን። ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ባእታታት በዚ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ጉድለታቱ ብዘይገድስ ኣብ መስርሕ እውን ክመሓየሽ ከም ዝኽእል እንዳኣመንካ ኣብቲ ጉዕዞቲ ኢትካ ንኽተበርክት ኣገዳሲ መስለኒ።
ዶክተር ዓወት
እወ ኣብዛ ዶክተር ኣዳነ ፅቡቅ ገይሩ እንዲዩ ኣቅሪብዋ ዘሎ ንእሽተይ ጥራሕ ክውስኽ እዚ ዝበልካዮ ልክዕ እዩ። ገሌና ምሁራት ነቲ ስርዓት ኣብ መኮውሓል ገሌና ከዓ ነቲ ስርዓት ኣብ ምስልጣን እቲ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ንገሊኦም መኮውሓልን ንገሊኦም ኣብ ምስልጣንን ነርና ወይ ኣለና። እዚ ከዓ ከምዚ ዶክተር ኣዳነ ኣቀዲሙ ዝበሎ ሓደ ነፀብራቅ ናይቲ ዘለናዮ ሃዋህዩ እየ ዝብል እቲ ፅቡቅ ኣንፈት ዝረኣየኒ ግን ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት እቲ ምሁር ኣካል እውን ንዚ ነገር እንዳበሰለሉ ይመፅእ ኣሎ። ምክንያቱ ዝተፈላለየ ውፅኢት ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ደሊኻ እቲ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ደጋጊምካ ትገብሮ እንተኾንካ ፍሉይ ውፅኢት ክትረክብ ከምዘይትኽእል ይርድኦ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻቱ ብዝተፈላለየ መንገድታቱ ኩሉ ምሁር ሕጂ ቀስ እንዳበለ ይዛረብ ኣሎ። ኦኬ ከመይ ጌርካ ይሕሸና ሕራይ መን እዮም ክዕረቁ ዘለዎም እንዳበለ ክዛረብ ይጅምር ኣሎ። እኹል ኣይኮነን ክስራሓሉ ዘለዎ ሲሪየስ ስራሕ እዩ ተጀሚሩ ኣሎ። መወዳእቱ ማዓስዩ ኣይፈለጥኩም ግን ክንቅፅሎ ዘለና ነገር እዩ።
ሕራይ
ተወልዳ ሓንሳ ደብያ ኣንሽተይ ክህበካ
ሕራይ
ዕርቂ ክትብል ከለካ ሲ ከምዚ ነቲ ዝበደለ ሲ ካብ ሕጂ ይቕረ ኢልካስ ውሕስና ትህቦ ኮይኑ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። እንድሕር ፅቡቅ ጌራ ተረዲያህና ኮይናስ ዶክተር ዓወት ድበላ ሲ ባይታ ምፍጣር ባይታ ምፍጣር እቲ ገበናት ተራእዩ እቲ ይቕረ ዝበሃለሉ ኩነታት ይቕረ ዝበሃል እቲ ብናይ ገበናዊ ዓይኒ ዝጥመድ ድማ ብገበናዊ ዓይኒ ተጠሚቱ በተና ዘለዋ ናይ ፍትሒ ትካላት ዝምስረታን ፍትሒ ኣካላት ብኡ ይተሓዝ። ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክንፈጥር ሕጂ ክንላዘብ ክንክእል ኣለና እዩ እቲ ክስታይ። ካብ ሕጂ ክስቶ ገበነኛ እዩ ክስቶ ገበነኛ ኣይኮነን ኢሉ ክውስን ዝኽእል ባእታ ስጋብ ሕጂ የለን ወይ ከምኡ ዝተዋህቦ ስልጣን ብህዝቢ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ስለዘየለ ኣብ ከምኡ ዘረባ ክእተብሉን ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ ዕርቂ ክትዛርብ ከለካ እዚኣ ስለ ትብል ክትበርህ ክትክእል ኣለዋ። እቶም ኣተዓረቕቲ ወይ እቶም ዘሰላስሉ ዘለዉ ነዚ ናይ ዕርቂ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ኮነ እዚ ዓይነት እዚ ስልጣን የብሎምን። ስለዚ ብከምኡ ክንርዳእና ኣገዳሲት እያ ትመስልኒ።
ሕራይ ወላ ብኣኻ ክንውድእ ዶክተር ኣዳነ ሓደ ሓሳብ ኣሕሲብካኒ መጨረሽታ ዘሎ እዋናዊ ዜናታት ኤርትራ ዝተሓሓዝ ምናልባት እዚ ናይ ኤሮፕያን ዩኒየን ወይ ሕብረት ኤውሮጳ ዘሰምዖ ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ልምዓታዊ ሓገዝ ኣሎ ንኤርትራ ከምኡ ለቂነ ዝቐኒ ናይ በዓል ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣስመራ ክሳብ ማዕድን ብሻ ምብፃሕን ኣብ ሰሙን እዚ ከዓ ናይ ጀርመን ጉጅለ ልኡ ኣስመራ ምብፃሕ እዚ እንታይ ክብል ደሊአ እቲ መንግስቲ ብተወሰነ መልክዑ ነቲ ፅምዶ ኣይፈቱን እዩ ምስ ግዳማዊ ዓለም ክረኸብ ኣይደልን እዩ ዝብል ንዑ ብመጠኑ ገለ ምላሽ ዝህበሉ ዘሎ ይመስል እሞ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ክረኣይ ከሎ ንስኻትኩም ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ሕጂ ንስኻብቲ ናይ ሳድቅ ከባቢ ኣለካ ምስ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣህጉራውያን ሰባት ትራኸብ እንታይ ኣበርክቶ ትገብር?
እዋና ማለት እቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝፀንሐ ከም ንፈልጦ ናይ ሃገርና ተነፃልነት ካብ ዓለም ለኸ መጋበያታት ንሃገርና ወፂዕዋ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀቕጢ ናይ መእርምታ ፀቕጢ ኮነ ወይ ናይ ልዝብ መገድታት ክፍጠር ዕድል ኣይተገብረን። ሕጂ እዚ ከይድ ዘሎ ተበግሶታት ምናልባት ሓደ ዓይነት መስኮታት ክኸፍት ይኽእል። ግን ክንርድኦ ዘለና እቲ ኤውሮጳዊ ማሕበር ኮነ ከምዚ ናይ ጀርመን ሚኒስተር ናይ ልምዓት በፂሕዎ ዘሎ እቲ ዑደት ዝግበር ዘሎ ወይ ተሓገዝ ዝወሃብ ዘሎ ነቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ምፍታሕ ዕላማ ቀዳምነት ዝሓዘ ዘይኮነሲ ነቲ ኤውሮጳውያን ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ስደት ሽግር ስለዝኾነ ሕጂ ከም ካልኣዊ ስለዝጥመት ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ቁሩብ ኣብኡ ተስፋ ይህብ እዩ ኢልካ ዓፀቢቕካ ክትዛረበሉ ኣሸጋሪ እዩ። ግን ከም መጀመሪ ገጋ እዩ ክትብሎ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ ሞስኮታት ክኸፍት እውን ስለዝኽእል
ራይ ማ ከወዲ ኢለ ነይረ ሞ ናልባት ዶክተር ዓወት ናይ ግድን ትብሎ እንተለካ ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ።
ኖ ብዙሕ ካ ዶክተር ኣዳነ ብዙሕ ዝበሃል ኣይገደፈለይን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ንኩሉ ሸፊንዎ ኣነ ካብዚ ዝበልካዮን ላዕሊ ክብሎ ኣይ ምኽኣልኩን። ሓንቲ ወል ክልተ ኣክቹሊ ክውስኸለን ዝደሊ እንታይ እዩ፣ ንሕና ዕርቂ ክንብልን ከለና ብቐንዱ ነቶም ግዳያት ናይ ዝሓለፈ ጌጋታት ናይ ዝሓለፈን ሕጂ ዘሎን ጌጋታትና ጎሲና ዘይኮነን ንዓኣቶም ማእከል ብምግባር እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ተዋሳእቲ ጥራሕ ዕርቂ ክግበር ይኽእል። እዚ ኣብ 77 ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ኑሜሪን ሳዳቅ ኣልማህድን ተፈሪሙ ሱዳን ድሕሩ ኣበይ ከይዳ ዝንሪኦ ዘለና እዩ። ተመሳሳሊ ኣብ 99 ኣብ ዛንዚባር ድሕሪ ዝነበረ ምርጫ ሃገራዊ ዕርቂ ተባሂሎም ተፈራሪሞም ዛንዚባር ኣብዚ እዋን እዚ ተንጠልጢላ ኣላ ብተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ቅልውላው። ሕጂ እቲ ዘድልየና ዘሎ ንሕና ኣብ መንጎ እቶም ፖለቲካውያን ተዋሳእቲ ዕርቂ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ዶክተር ኣዳና ኣንተ ጎይ ኣቐዲሙ ፀቢቑ ዝገለፆ ጥራሕ ንምድጋም ንምስማር ጥራሕ ዝደግሞ ዘለኹ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክህሉ ዘለዎ ንቲ ዓለባ ሕብረተሰብና ዳግም ዘበራብርን ዘሓይልን መስርሕ ኢና ንብል ዘለና። እዚ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ብጣዕሚ ኣሸጊሩና ዝፀንሐ ንዓና ከም ህዝቢ ከም ሃገር እቲ ሕሱም ተነፅሎ እዩ። እዚ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣውንታዊ ምዕባለ ኢለ ዝርኦ ብወገናይ ሽሕ እኳ ከምዚ ዶክተር ኣዳነ ዝበሎ ሽሕ እኳ እዚ ፅምዶ እዚ ብውሽጣውን ናይ ገዛ ርእሶም ረብሓታት ናይ ኣውሮጳውያን ወይ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተደፍአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣውንታዊ ምዕባለ ምክንያቱ ዓለም ለካዊ ዲፕሎማስያዊ ፅንዶ ናይ ሃገርና ሃናፂ ስለ ዝኾነ መን እቲ መንግስቲ ብዘየገድስ። እዚ ግን ንዓና ከም ኤርትራውያን ጉዳያትና ስለ ዘይፈትሓልና ብዲፕሎማስያዊ ደረጃ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ምስ ዓለም ፅንዶ ክገብር እንከሎ ንሕና ከዓ ምስ ሓደ ሕድና ውሽጣዊ ሽግራትና ቀዳምነት ጌርና ንምፍታሕ ምስ ሓደ ሕድና ፅንዶ ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ይብል። ይቀኒየለይ
ይቀኒለይ ዶክተር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ከምኡ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ተኪኤ ብዙሕ ነመስግን ንርኢቶኹም ኣብ ቀፃሊ የረኽበና
ይቀኒለና ተወልደ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ኤልኒኞ ክስተት ኣብዚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣየር ከቢድ ተጽዕኖ ፈጢሩ ኣሎ። ናይ ሕርሻ ምህርቲ ክንክይ፣ ናብራ ክትንከፍን፣ ፀገም ውሕስነት ምግቢ ክብእስን ገይሩ እዩ። ኤልኒኖ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ክቕፅል እዩ። ኢትዮጵያ ዝተናውሐ ድርቅን ከቢድ ውሕጅን ከጋጥማ ስለ ዝኽእል ኩነታት እናሓመቐ ክኸይድ እዩ። ቅድም ክብል ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 2.9 ሚልዮን ክበጽሕ ተገሚቱ እንተነበረ እውን ክሳብ 11 ታሕሳስ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ግን እቲ ቁፅሪ 10.2 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። 5.8 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት እውን ፅሩይ ዝስተማ የድልዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበት ኣፍሊጣ ኣላ። ንምግቢ ማይን ፅሬትን ዝውዕል እዩ። በዚ ሓዱሽ ሓገዝ ኣቢሉ USAID ስርዓት ህፁፅ ግብረ መርሲ ክሐይል እዩ። 11 ታሕሳስ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገልጽ ሰነድ ምስ ወፀ ዩናይትድ ስቴትስ ሽዑንሽዑ 116,460 ዝግመት ሜትሪክ ቶን ሓገዝ ምግቢ ብምሃብ ግብረ መርሲ ሂባላ። USAID 3.9 ሚልዮን ንዝግመቱ ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ናይ ምግቢ ሓገዝ እናሃበት ትርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ USAID ንፕሮግራም ሴፍትነት በብዓመቱ ኣስታት 100 ሚልዮን ዶላር ኣብ ምውፋይ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፅረት ምግቢ ዘለዎም ኣስታ 8 ሚልዮን ሰባት ኣብቲ ፕሮግራም ክሕቀፉ ገይሩ እዩ። ብዛዕባ ኤልኒኖን ጽልኡን ዝተመሓየሸ ክትትል ስለ ዘሎ ፕሮግራም ሴፍትነት ብምትእትታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምትንታንን ግብረ መልሲ ኣብ መሃብን ሕቱብ ፅምዶ ስለ ዝገብር ኢትዮጵያ ቅልውላው ንምቁፅጻር ሎሚ ዝሓሸ ብቕዓት ኣለዋ። ኢንቨስትመንት ዩስኤኣይዲ ንብረት ሰባት ኣብ ምድሓንን ኣባታሕዛ ናይ ተፈጥሮ ጸጋታትን ሓዊሱ ኣብ ዳግመ ሕውየት ኢትዮጵያውያን ንፅዕንቶ ኤልኒኖ ክገጥሙን ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ ኣዝዩ ዝሓየለ ስለ ዝኾነ ህፁፅ ሓገዝ ኩሎም ለገስቲ የድሊ። ዩናይትድ ስቴትስ ብኤልኒኖ ኣዝዮም ንዝተሃሰዩ ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ብቕልጡፍ ክሓውን ጻዕርታት ልምዓት ንምድጋፍን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ መሻርክትን ምስርሓ ክትቕጽለሉ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ንቐጽል ናብ ርእይቶኹም።
ሰ ካብ ለንደን ነቦና እግዚኣብሔር መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ቀፂለ ነቤይ ሓድሽ ካብ ሰገነይቲ ሓርበኛ ኣቦና ወየበሉሉ ክብል ወየበሉ ነቲ እዮቤል ከብዕል ዝሸባሸብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ወየበሉ ወየበሉ ናይ ዘበና እከይ ዝሰዓረ ዳግማይ ዘመስከረ ሽጉ ወሊዑ ባሰራ ዝሓኮረ ወየበሉ ወየበሉ ኢራቅ ኮይኑ ዝበልዎ ሽጉ ወሊዑ ዋይት ሃውስ ዝሓደረ ዌስትሚንስተር ዝደበለ ፓሪስ ዝዓንደረ ኣብ ኩል ኣውሮፓ ዝመደረ ዳግማይ ከም ዝሓስቡ ዝገበረ ወየበሉ ወየበሉ ስጋ ኤርትራ ኢለን ዝመሓላ ዴታት ዘይዕፀፋት ዘሰማእታት ወየበሉ ነቲ ህዝቢ ምስ ደቁ ዘይተደናገሩ መሊሶም ዝሓጠሩ ወየበሉ ወየበሉ ይቐኒየለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኬንያ ሙስሊም ንክርስትያን ኣሕዋቶም ሓሊፎም ዘይመሃቦም ዝገበርዎ ከድነቕ ስለ ዝደለኹ እየ። እዚ ንኩሉ ዓለም ኣብነት እዩ። ስለዚ ነዞም ገበርቲ እከይ ከምኡ ገይሩ ከፍሽሎም ኩሉ ህዝቢ ዓለም በዚ ኣጋጣሚ ኣነስ ክፅውዕ ምደለኹ ይቐነለየ ጎይቶም እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ ርእቶ ዝህብ ተሻለ ዝበሃል ደስተኣየሉ ዘረንሸድገይሉ ኢሉ ኣነ ሽመይ ቀይሮውን ኣይፈልጥን። ሕጂ ግን ንመራሕቲ ወያነ ፅባሕ ክቃወምየ ድሕ ፅባሕ ክቃወምየ ምንም ዝክልክለኒ የብሉን። ካብ ምንኣሰ ጀሚሮም ሓሙሽተ ኣሕዋተይ ተሰውዮምሉ እዮም ክቃለስየ ክቃወምየ
መሬትና 400 ዝኮኑ ስዑዳውያን ብሌነራት ሸይጦም ህዝብን ኣብ ፀገም ተውደዎ ኣለኹም ግደፉ እየ ዝብል ዘለኹም ኣይተፃረፍኩን። ስለዚ ከም መራሕታ ገድፈልካ ክእል እየ ፈለሊካ ክሓሎም ሰዓድማ እውን የብሉካ እያን የለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ስውሕ መሬት ኣለዋ ግን ዘይተዓደሎ መራሕታ እዩ ኣፍሪካ መሕፈሪት ኮይና ኢሉ ተዛሪቡ ሞ ተጋጊኻ እቲ መፅሓፍ ገምጢልካ እያ ከንቢብካ እዮ ኢትዮጵያ ካብተን ቀልጢፈን ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብዓለም ትድነቕዳ ዓዲ እያ እምበር መሕፈሪት ኣይኮነትን። የግዳስ ብዛዕባት መዓልቲ መዓልቲ ፍቆዶ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እቲ ፍቆዶ በረኻ ኩላለይቱ ዝሽየጥ ዘሎ መንእሰይ እታ ሃገር ከም ዘላ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ዘላ ኤርትራ ዛረ ይቀኒለ ዳሌለ ካብ ቴክሳስ ታንክ
ኣብዝሓለፍኩም ሞና ስማሊ ኣቶ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ ኢሉ ዛረብ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዝዛረቦ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝቦ ነሮም ብስማሊ ግን ዝተዛረቡ ቃላት ፅቡቅ ቃላት ኣይነበረ ምክንያቱ ባሓለንጊ ወያነ ተቐጢጦም ዝሰቅ ክብሉ እዮም ኢሉ ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ተቃወምቲ እዚ ብዘረባ ኣይኮነ ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ በትሪ ሓቂ ትቐትል እምበር ኣይትበርን እያ እዩ ዝበሃል። ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ነዛ ናይ ሰላም ደሴት ወይ ከ ናይ ኣፍሪቃ ብርሃን ዝኾነት ኤርትራ ብዙሕ ካብ ማዕከና ዜና ከምኡውን ካብ ሕብራት መንግስትታት ጠበቕቲ መሰላት ደቂ ሰባት ኢና ባሃልቲ ብዙሕ ጠለሜታት ዝሰምዐ ነርና ግና ዝቕና እዚ ከምዚ ልትዘቦ ዘለና ማዓፁ እናክሕቁዑ ክሽክነት ዘለና ኸ ይብሉ ኣለዉ እዚ ወዲ ሓንኩም የቐኒ የለይ።
ንኩልኹም ኣብዚ መደብ ኣብ መደብ ርእቶ ሰማዕቲ ማለት እዩ ዝተሳተፍኩም ክብሮት ይሃበልና። ካልኦት እውን ክትሳተፉ ነተባብዕኩም ቴለፎንና 202205994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። صحفلنا هنا قال حالكم هنا مو درفي كن جابزكم سلمون يكون عملك لميني
ናብ መጠቃለሊ ዜና ክንሓልፍ ሰለስተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፂሉ ዘሎ ኩነታት ምሉእን ዓሚቑን ምርመራ ክግበር ንሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ፀዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘየዳግም ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ነቲ ከባቢ ዝህውኹ ክንወስድ ኢና ዝበልዎ ናይ ሓይሊ ቀራርባ ንዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ሻቅሎት ፈጢሩላሎ መሪሕነት ኢትዮጵያ ቀፃሊ ጥፍኣት ህወት ንምግታእ ንመርሆታት ዲሞክራሲ ብምኽባር ናይ ቁም ነገር ልዝብ ክገብር ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ብዝተፈጥረ ህውከት ብዝተተሓሓዘ ሰባት ብቐፃሊ ይእሰሩ ኣለዉ ዛጊድ ልዕሊ 3500 ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ኣፍሊጦም ፕረዚደንት ኦባማ ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ነቲ ኣብ ዓብደዋርሕ ህዝበ ክርስትያን ኣዝዩ ዝለዓለ ዕለት በዓል ልደተ ክርስቶስን ንምብዓል ነፃነት ዘይብሎም ክብሪ ዝሃብሉ መግለፂ ኣውፅኦም ፕረዚደንት ኦባማ ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንሶምን ቀዳመይቲ እመቤት ሚሸል ኦባማን ነቶም ብሰንኪ ክትገልፆ ዘይከኣል ህውከትን ስደትን ካብ ጥንታዊ መንበሪኦም ክወፁ ዝተገብሩ ንሓስቦም ኢና ኢሎም ኣለዉ ዜና በዝ ተፈፂሙ
ሰማዕትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅዋሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ሕደር
This program has come to you from the Voice of America, Washington.